Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici, părinți, profesori, iubiți credincioși. Fără să fie un program dinainte urmărit sau pregătit, se întâmplă ca și anul acesta să fim împreună, cred, la acea sărbătoare la care am fost și anul trecut, și anume prima duminică după Rusalii, Duminica tuturor Sfinților. Deci să avem în fundal, pentru cuvântul de învățătură, tema aceasta, că astăzi îi avem în vedere pe sfinți în comunitatea lor, sfințenia în general, sfințenia a tot cuprinzătoare, sfințenia de tot felul care s-a putut contura, s-a putut afirma, s-a putut întrupa în fața lui Dumnezeu în istoria omenirii. Am zis omenirii, n-am zis creștină, cum mă trăgea gura să zic, pentru că dumneavoastră stați sub protecția Sfântului Mare Profet Ilie Tezviteanul și negreșit că cu Sfântul Ilie Tezviteanul te duci mult în urmă de la Mântuitorul Hristos încolo, în trecut. Dacă mi-ar reuși, aș dori să-mi reușească să pun în atenția dumneavoastră câteva lucruri pe care să nu le disec și să nu le prezint epuizând sau încercând să epuizez, că n-ai cum epuiza temele pe care le dă Sfânta Evanghelie, ci să ne rămână să ne gândim la ele. Și primul lucru este acesta. Sigur că este un deficit de cultură biblică în lume. Cultura iudeo-creștină și-a pierdut autoritatea. Sunt realități în care trăim astăzi. Sfânta Scriptură, în ansamblul ei, este atât de complexă, atât de mare, atât de profundă, atât de supraomenească, așa zicând, încât formula obișnuită, așa zicând, de citire, ca să știu și eu ce zice acolo, este absolut insuficientă. Nu ți reușește cu Sfânta Scriptură ceea ce îți poate reuși cu orice tratat filozofic, cu orice carte de literatură, cu ce vrei. Te duci odată de două ori prin ea, știi despre ce este vorba, poți să faci un rezumat. Cu Sfânta Scriptură nu merge. Ea are adâncimi care la primele lecturi sunt încuiate pentru tine, sunt ferecate, sunt pecetluite, cum se spune în Apocalipsă. Sunt pecetluite. Revii mereu cu răbdare, dacă poți avea această răbdare, dacă poți avea această perseverență, revii într-o lectură cu minte așezată și ai putea avea o șansă tu, om modern, să vii în legătură și să descoperi la fiecare nouă parcurgere a textului ei valori noi. Să descoperi lucruri pe care nu le-ai descoperit data trecută. Așa e Sfânta Scriptură. La Câmpina, de unde vin, există o disciplină de grup, de care putem vorbi public, că nu acum... Să ne ferească Dumnezeu de derapaje de tot felul, nu? Dar n-aș vrea să întrerupem lucrul acesta. Eu, ca preot, mă țin de grup. În sensul că dacă sunt 100 de credincioși care citesc zilnic Sfânta Scriptură, mie mi-e rușine ca preot să rămân pe din afară. Și atunci citesc și eu porția care e destinată zilele respective, nu? Mai ieri alaltă, ieri în această lectură a noastră, am citit, suntem la Deuteronom. Adică de la început până la sfârșit, și iară de la început la sfârșit, și iară, nu știu ce. Vechiul într-un fel, nou în altfel. În Deuteronom, capitolul 13, e o tematică legată de duminica de astăzi. Noi cu Sfânta Evanghelie de la Matei, părinții profesori știu foarte bine, noi cu Sfânta Evanghelie de la Matei, în această perioadă de an după Rusalii, când în mod reglementar se citește, noi oricum intrăm într-un fel de dialog cu Vechiul Testament. E tema pe care și-a propus-o Sfântul Evanghelist Matei. Și care, pe care poate nu și-au propus-o ceilalți trei evangeliști. Dar Sfântul Matei, da, el are în vedere Vechiul Testament și face trimiteri sau face oricum, simți un piculeț acest ton sau această inițiativă a dialogului. Nu, Sfântul Evanghelist Matei începe cu predica de pe munte, din care se citește în toată această perioadă, astăzi, nu, dar și în care, cum era în Vechiul Testament, cum era în legea de pe muntele Sinai, cum e astăzi. Mântuitorul face nuanțările acestea, nu? Acolo era porunca, aici sunt fericiri, etc. De aceea nu e deplasat ca pentru dumneavoastră credincioșii din parohia Sfântului Ilie Tezviteanu să vă propun să puneți în paralel această Sfântă Evanghelie de astăzi, atât de incomodă în ceea ce spune, și capitolul 13 din Deuteronom. Vedeți bine, Mântuitorul Hristos, vedeți, parcă exclude. Măi, nu îndepliniți cu tare condiție, vă șterg și eu pe voi. Nu mă mărturisiți, nu vă mărturisesc nici eu pe voi. Nu sunteți în stare să mă puneți mai presus de toate, pierdeți. Adică, e un fel de exclusivism, nu? Care nu e foarte la îndemână în creștinism. Că noi spunem că în creștinism totul e generos, totul este cu iertare, totul este cu șansă. Ori tonalitatea din textul Sfintei Evangheliei de astăzi, citită ca să înțelegem noi că sfinții ăștia mulți care îi servăm astăzi, au reușit, ceea ce ni se pare nouă greu. Dar dincolo de aceasta, sigur, ne împiedicăm ca niște oameni obișnuiți. Adică cum, domnule, e o virtute să poți fi fidel soției tale, soțului tău, să nu, cum să spun, să fii părinte pentru copii, cât cere copilul lucrul acesta și cât e necesar, nu? Și celelalte, și celelalte. Cum adică să spună Mântuitorul Hristos, dă-i pe ăștia deoparte să fiu eu? Adică ai așa o piedică la prima vedere. Ce spune la Deuteronom? Dă două, trei situații, a zice trei. Prima se referă la oameni excepționali. La oamenii, zice, care îți vor spune că se va întâmpla cu tare și cu tare. Și chiar se va întâmpla. Adică un fel de profeți. Adică, zice, când veți vedea profetismul, veți trăi profetismul în viața voastră și se va împlini ceea ce profetul zice. Dar dacă acest profet pe care voi l-ați văzut că e priceput și că știe, cunoaște viitorul, în stare să citească viitorul, îți va propune un alt Dumnezeu, pe acela să-l omori. Dacă copilul tău, dacă soțul tău, dacă soția ta, dacă ruda ta, fratele tău, îți propune cumva, în cadrul acestei relații deosebite de rudenie, această intimitate a familiei îți propune un alt Dumnezeu, tu să fii primul, când comunitatea va ucide cu pietre, tu trebuie să fii primul care să arunce cu piatra ca să-l omoare. Iar dacă zice într-o cetate, se va întâmpla ca în acea cetate să fie o inițiativă de felul acesta de a duce populația către altă închinăciune, către altă mărturisire, zice să aduni toată averea acelei cetăți în mijlocul cetății și să dai întregii cetăți foc și niciodată în locul acela să nu mai fie cetate, să nu mai fie localitate. Deci exterminare fără milă, distrugerea tuturor bunurilor materiale și condamnarea sau blestemarea fără sfârșit a pământului pe care niște oameni au îndrăznit să se abate de la credința adevărată. Deci vă dați seama ce duritate? Vă dați seama ce duritate este în Vechiul Testament? Deci să nu ne mai împiedicăm de tonul pe care Mântuitorul Hristos îl are în această Sfântă Evanghelie, în care, cum ne spune, dacă nu mă veți mărturisi în fața oamenilor, nici eu nu vă voi mărturisi în fața Tatălui Ceresc. Atâta spune. Atâta spune. Nu spune despre moarte, nu spune despre anihilare, nu despre astea. Adică să zică, nu mă mărturisiți, v-am terminat. Nu spune așa ceva. Ci doar că nu ne va mărturisi nici el, adică pierdem o legătură. Dacă noi nu onorăm această legătură, o pierdem. Și Evanghelia merge mai departe. Și Mântuitorul ne cere cumva ca dincolo de soț, soție, părinți, copii, etc., toate lucrurile astea bune, virtuoase, pe care noi le avem, așa zicând, în viața noastră, să-L avem pe El. Că dacă nu-L avem pe El și nu renunțăm la toate, nu suntem vrednici de El. Deci eu am o problemă cu chestiunea aceasta. Am o problemă, trebuie să pot înțelege, trebuie să pot face câteva propoziții liniare despre lucrul acesta. Nu pot trece așa nepăsător, nu? Peste această provocare. Că ce fac? Altfel s-ar putea ca nebunii care își neglijează familia și să duc de nebun cine știe cum, să pară că ăștia sunt adevărații sfinți. Fac o mică paranteză și cu sfințenia. Părinții profesori au riscat să mă lase pe mine și protos m-a pus și la predică, am să lungește puțin, că eu nu mă văd decât o dată pe an cu dumneavoastră și atunci iertați-mă pentru lungimea predicii. Sfințenia, noi o definim, mai degrabă moral, noi așa o definim, ca pe realizări excepționale din interiorul vieții noastre. Deci, ca și când majoritatea creștină, obișnuită de fapt cu o viață mediocră și care avem această mediocritate ca normală, totuși mergem cu mintea și zicem cine este sfânt? Excepționalul este sfânt. Adică cel căruia îi reușește extraordinarele măsuri ale moralității, ale atitudinii, ale etc. Nu? Dar termenul de sfânt la începutul creștinătății n-a avut această conotație. Sau n-a avut doar această conotație. A avut cu totul alt înțeles, în așa fel încât oamenii care erau adunați în biserică puteau să spună despre ei, să se definească că ei sunt sfinții. Că ei sunt sfinții. Și nu erau neapărat cei care muriseră, că nu erau în viață cei care muriseră mărturisind. Nu? Erau creștini, erau membrii bisericii creștine. Ca să înțelegem de unde plecau cei vechi când spuneau sfânt și denumeau cu sfânt pe creștin, să ne gândim la faptul că și noi, într-un anumit fel, suntem sfinți în sensul vechi, pentru că dumneavoastră, o mână de oameni în centrul Bucureștiului, nu reprezentați capitala. Cât sunteți dumneavoastră și câți din colegii dumneavoastră mai sunt pe la alte altare, în fața altor altare, și câtă populație din această capitală nu este în acest moment în fața unui sfânt altar. Sunt plecați pe coclauri în weekendul prelungit care a fost săptămâna aceasta, nu e așa? Sau sunt la mall-uri, sau sunt în alte marketuri, sau sunt la televizor pentru că sunt concursuri de tenis sau sunt campionate de fotbal sau eu știu ce alte lucruri pot să fie. Deci vă dați seama că deja în momentul în care te-ai separat, te-ai despărțit de formula general valabilă în societate și tu ți-asumi această disciplină de a fi duminică de duminică la biserică, tu ai o identitate care te deosebește de restul populației. Creștinii erau altceva decât populația păgână din jurul lor. Creștinii erau cei care s-au despărțit, s-au separat, s-au ales, s-au pus deoparte. Sensul acesta de a pune deoparte este sensul primar al cuvântului Sfânt Sfințenie. Sfânt Sfințenie. Deci, angajamentul pe drumul Sfințeniei poate fi ceva extrem de cotidian, aș putea zice, extrem de accesibil. Nu trebuie să spui capul pe tăietor în Siria să stai ăia gâtul ca să fii sfânt. Te angajezi pe un drum al sfințeniei care poate începe foarte modest, foarte cu minte, ceilalți nici nu observă că tu ai atașament față de valori care te fac membru unei minorități. Și că nu aparții majorității din mol. Nu aparții acestei majorități. Tu ai ceva deosebit. Tu ți-asumi un drum deosebit. Tu ți-asumi niște valori, o scară de valori pe care societatea de ansamblu ei nu are. Deci este un tâlc, este un înțeles pe care Biserica Creștină nu-l poate abandona. Pentru că Biserica Creștină nu are cum să fie o majoritate zdrobitoare pe globul pământesc. Nu puteți visa nici dumneavoastră, nici eu, ca miliardele din India și din China să fie la un moment dat creștine în totalitatea lor și să avem un creștinism duduind ca tancurile peste toată fața pământului, dintr-o parte în alta și iarăși dintr-o parte în alta, și noi atunci să avem o problemă, ce facem cu minoritățile necreștine. Nu se va pune această problemă niciodată. Observați cum e pusă problema în Sfintele Evanghelie, în Apocalipsă, și ne vom obișnui cu faptul că separarea pe care o presupune învățătura creștină, botezul, Sfintele Taine, intrarea în Biserica Creștină, această separare te abonează la o minoritate în raport cu o majoritate zdrobitoare altfel decât tine. Deci acest lucru deja pune deasupra ta acest nume, Sfânt, Sfințenie. Deci este o posibilă o sfințenie alta decât cea radicală pe care o concepem noi. O sfințenie la îndemâna noastră. Deci nu bagiocorezi valorile, părinți profesori și iubiți credincioși, nu bagiocorezi valorile. Și vorbesc despre un proces, despre un drum care nu este accesibil nouă tuturor. Asta a fost altceva. Hai să ne întoarcem la Domnul Hristos și cu acest exclusivism. Dar observați că zice, cui reușește să-L iubească pe El mai mult decât pe cutare, pe cutare, pe cutare. Zice, va avea din belșug și tată și mamă și copii și tot soție și așa mai departe și viața veșnică. Deci, Mântuitorul pune problema la un mod altfel decât ne-am fi așteptat. Pentru că Domnul Hristos a devenit pentru noi creștinii de astăzi, chiar dacă noi suntem abonați la o sfințenie și nu suntem conștienți de treaba aceasta, Mântuitorul Hristos a devenit mai degrabă un concept. Și creștinismul este mai mult o temă de studiu, în cel mai bun caz. E mai puțin o temă de trăire, o temă de viață, o temă de viață cotidiană. Deci Mântuitorul Hristos, când spune problema aceasta, nu ai cum să pui semnul egal între El care pretinde ce pretinde în Sfânta Evanghelie și concept. Concept umanitar suprem. Sau ce știu eu, ce ai putea să gândești despre creștiniști și despre Domnul Hristos. Ci vorba de o relație personală concretă, o relație personală de natura și de felul în care tu trăiești viața cu familia ta, cu apropiații tăi concreți. Deci tu nu poți face din relația ta cu copilul tău, nu poți face filozofie. Dacă vrei, n-ai decât să faci știință. N-ai decât să dezvolți o știință. Dar concretețea relației rămâne baza problemei. Copilul meu are vârsta cutare, are boala, n-are boala, are sănătate, are derapaj, are cutare. Eu pentru el sunt prea bătrân, sunt prea tânăr, nu știu. Deci e vorba de o relație concretă de la om la om, de la persoană la persoană. Acest lucru este și în viața de familie, la orice etaj ai căuta-o, la orice etaj există acest tip de legături între noi oamenii, ceea ce este copleșitor pentru mine astăzi, acum cu dumneavoastră, este că Domnul Hristos pune problema ca El să se insereze în viața noastră, acolo unde relațiile noastre cu oamenii au această concretețe. Nu material filozofic, nu sistem filozofic, nu explicații științifice, ci concretețea relației. Deci Domnul Hristos acolo pune problema, mă mărturisești, nu mă mărturisești, mai și pe mine alături de ceilalți și mai mult decât ceilalți. Ca și când înainte de a putea stabili o relație, să fiu un soț exemplar, să fiu un tată exemplar, să fiu un copil exemplar, nu? Mie trebuie să-mi reușească să fiu apropiatul Domnului Hristos. El nu exclude ca eu după aceea să fiu tată, să fiu fiu, să fiu ce sunt, nu? Nu exclude lucrul acesta, dimpotrivă. Dar El îmi cere mie să exersez cu El toată bogăția mea sufletească și fizică, bogăția mea de om concret pe fața pământului, să o exersez în relație cu El, să-L mărturisesc în acest fel, nu teoretic, la nivelul minții, ci la modul în care eu îl am pe El ca un partener de viață, un tovarăș de drum, un frate mai mare. Atunci El se simte mărturisit de mine. Nu mărturisit pentru că fac o declarație în presă, nu, ci mărturisit de mine în viața mea particulară, în existența mea concretă. Vă dați seama că ne este accesibil lucrul acesta? Vă dați seama, oameni buni, că noi suntem abonați la Sfințenie? Abonați în sensul că putem parcurge drumul acesta. Adică să-L poți avea pe Domnul Hristos ca pe o realitate atât de concretă, cât de concretă este soția ta, copilul tău, părintele tău, prietenul tău, colegul tău de serviciu, mă rog, etc. Nu știu, adunați la un loc aceste lucruri, faceți din ele un buchet, aduceți-vă aminte de ce am formulat aici și gândiți mai departe. Gândiți mai departe. Vechiul Testament, asprime aceea teribilă, și pare că exigența Mântuitorului Hristos față de noi. Ce exigență e aceasta? Ce fel de exigență? Nu cumva e o șansă? Nu cumva e un dar extraordinar? Și grija Lui este să nu-L ratăm? Nu cumva aici e problema? Amin, Dumnezeu să ne ajute!